Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ακούτε Χριστιανισμό, το χριστιανικό πρόγραμμα στην υπηρεσία του Ευαγγελίου, Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και το θέμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι βέβαια επίκαιρο, αλλά να δούμε το θέμα από την πνευματική του διάσταση, το οποίο και μας ενδιαφέρει απόλυτα. Ακούτε λοιπόν Χριστιανισμό, το χριστιανικό πρόγραμμα στην υπηρεσία του Ευαγγελίου. Στον ήχο σήμερα το βράδυ είναι ο Μιχάλης ο Περιστεράκης. Θα μας βάλει ωραίους ύμνους και θα διανθεί στην εκπομπή μας. Κοντά μας είναι ο Δημήτρης ο Περάκης. Δημήτρη, σε καλησπερίζω.
Καλησπερίζω και εγώ τους αγαπητές ακροατές και χαιρόμαστε που είμαστε πάλι κοντά τους μετά από μια μικρή παύση.
Και ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος.
Καλησπέριζω και εγώ με τη σειρά μου τους αγαπητούς ακροατές. Ευχαριστούμε τον κύριο που μας αξιώνει να συνεχίζουμε αυτές τις εκπομπές. Θα ήθελα να υπενθυμίσω και την διεύθυνσή μας στο ίντερνετ.
Μάλιστα.
Έχουμε την ιστοσελίδα στην οποία ανεβάζουμε το υλικό και όλο αυτό τον όγκο πληροφοριών που έχουμε διαθέσιμες. Η διεύθυνσή μας λοιπόν είναι www.christianity-science.gr. Όπως είναι το όνομα της εκπομπής, Χριστιανισμός και Επιστήμη, www.christianity-science.gr. Και μπορείτε να επικοινωνείτε και να μας στέλνετε τις απόψεις σας, τις απορίες σας, το υλικό που τυχόν διαθέτετε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο και στη διεύθυνση science-christianity.gr.
Πολύ ωραία. Πραγματικά είναι ένα πλουτιζόμενο όλο και περισσότερο site, μια περιοχή στο διαδίκτυο από την οποία μπορείτε να κατεβάσετε προηγούμενες εκπομπές και να ακούσετε και όλα αυτά τα οποία είπε πολύ ωραία ο αγαπητός Ανέστης. Κοντά μας δεν είναι αυτές τις μέρες ο πολύ αγαπητός μας ο Ματθαίος ο Πέκος. Είμαι σίγουρος ότι μας ακούει από το ραδιόφωνο, του στέλνουμε τους χαιρετισμούς από το ίντερνετ αν μας ακούει. Και πιστεύω να τον έχουμε σύντομα κοντά μας μετά από μια μικρή περιπέτεια, συγγνώμη, με την υγεία του. Προσευχόμαστε να ανοίξει ο δρόμος και να τον έχουμε και ζωντανά κοντά μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όπως είπαμε λοιπόν, το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι το πείραμα στη Γενέβη, στο ΣΕΡΝ, στο Κέντρο Πυρηνικών Δοκιμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί στα γαλλοελβετικά σύνορα, ή λέγοντας τα πράγματα με το όνομά τους. Και οι αρμόδιοι για να πούνε τα πράγματα με το πραγματικό τους όνομα είναι τα αναγεννημένα παιδιά του Θεού, αυτοί οι οποίοι βλέπουν τα πράγματα όχι με την στενή έννοια μόνο της επίγειας σοφίας, αλλά μέσα από την ουράνια σοφία την οποία δίνει ο Θεός, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, καθώς άνοιξε τη διάνοια και την καρδιά μας για να εννοήσουμε και να γνωρίσουμε τον Κύριο των δυνάμεων, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, και τον οποίον θέλουμε να υψώσουμε, και αυτός είναι ο σκοπός της εκπομπής. Δύο λόγια για το θέμα αυτό, να σας ενημερώσω αγαπητοί φίλοι ακροατές. Βέβαια όλοι μας ακούμε αυτή την περίοδο από τα ραδιόφωνα, διαβάζουμε από τις εφημερίδες για αυτό που γίνεται, ένα μεγάλο πείραμα το οποίο, όπως λένε, θα βοηθήσει τους επιστήμονες να εξερευνήσουν μερικά από τα βαθύτερα ερωτήματα της επιστήμης. Ένα παράδειγμα ερωτήσεων είναι, που ρωτάνε και θέλουν να πάρουν τις απαντήσεις, είναι πώς ήταν το σύμπαν σχεδόν αμέσως μετά την αρχή της δημιουργίας. Ποια είναι η φύση της σκοτεινής ύλης και σκοτεινής ενέργειας? Γιατί μερικά μόνο σωματίδια έχουν μάζα? Πόσο αποκτούν τα σωματίδια τη μάζα τους? Υπάρχουν και άλλες διαστάσεις χώρου και χρόνου? Τρομερές ερωτήσεις, τις οποίες οι άνθρωποι προσπαθούν να λύσουν μέσα από αυτές τις μηχανές που έχουν δημιουργήσει και για τις οποίες θα μιλήσουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, δίνοντας, όπως είπαμε, την πνευματική διάσταση του θέματος. Θα ήθελα μάλλον ο Ανέστης να μας δώσει καταρχάς το ιστορικό της δημιουργίας του, πώς λέγεται, LHC, Large Hadron Collider.
Μάλιστα.
Μεγάλος συγκρουστής αδρονίων.
Ακριβώς.
Εξωτικά πράγματα τώρα αυτά, τα οποία για μας είναι άγνωστα πράγματα βέβαια. Ανέστη, για πες μας, πώς άρχισε αυτή η ιδέα γενικά του να αρχίσουν οι άνθρωποι να διερευνούν τις έννοιες της φυσικής και τις δομής της ύλης, συγκρούντας και διασπώντας την ύλη βασικά, έτσι δεν είναι?
Ναι. Καταρχήν βέβαια στον άνθρωπο γενικότερα και ειδικότερα στους επιστήμονες υπάρχει πάντοτε η τάση να εξερευνάει, να προσπαθεί να μάθει περισσότερα, να διαλευκάνει και να εξηγήσει όλα αυτά τα φαινόμενα που βλέπει γύρω του. Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, μετά από το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, Πλέον τα πειράματα για την ανακάλυψη των νόμων που διέπουν τη φυσική άρχισαν να παίρνουν μεγαλύτερες διαστάσεις από ό,τι παλαιότερα. Συγκεκριμένα, έχοντας εξηγήσει τα πιο πολλά μηχανικά φαινόμενα που παρατηρούν στη φύση, οι επιστήμονες άρχισαν να στρέφονται προς τις μικρότερες διαστάσεις, προς τη δομή της ύλης, δηλαδή από τι αποτελείται ύλη, πώς συμπεριφέρεται η ύλη, τα σωματίδια από τα οποία αποτελείται ύλη, με ποιο τρόπο συμπεριφέρονται και γιατί συμπεριφέρονται έτσι, πώς μπορούμε να τα ελέγξουμε, πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε κάποιες δυνατότητές τους. Κι όμως όσο μικραίνουν οι διαστάσεις προς τις οποίες στρέφεται ο άνθρωπος να ανακαλύψει τις ιδιότητές τους, τόσο μεγαλύτερα γίνονται τα πειράματα. Και αυτό διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να θέσει κάποιος υπό τον έλεγχό του σωματίδια τόσο μικρών διαστάσεων, απαιτούνται ειδικές πειραματικές διατάξεις, είναι οι λεγόμενοι επιταχυντές. Επιταχυντές κατασκευάζονται εδώ και δεκαετίες, δεν είναι δηλαδή μόνο ο LHC. Απλά αυτός έχει ακουστεί τώρα τελευταία. Ήδη από το Fermilab και σε διάφορα άλλα μέρη του κόσμου παλαιότερα είχαν κατασκευαστεί επιταχυντές, δηλαδή ειδικές διατάξεις που έχουν τις εγκαταστάσεις αυτές που μπορούν να επιταχύνουν σωματίδια, να τα κάνουν να συγκρουστούν μεταξύ τους και από τα αποτελέσματα της σύγκρουσης να βγάλουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο τα συμπεράσματά τους.
Να πω το εξής τώρα, ότι από το σχολείο που όσοι έχουμε πάει σχολείο, ας πούμε, και είμαστε κάποιας ηλικίας όπως εγώ αυτή τη στιγμή, θυμόμαστε ότι η ύλη αποτελείται από μόρια, τα μόρια είναι από άτομα και κάποια στιγμή ανακαλύφθηκε ότι και τα άτομα αποτελούνται από μικρότερες μονάδες και θυμόμαστε τα ηλεκτρόνια που γυρνάνε γύρω-γύρω από τον πυρήνα και ότι ο πυρήνας αποτελείται από τα πρωτόνια και τα νετρόνια. Όμως, από ό,τι μας λες, οι επιστήμονες συγκρούοντας μεταξύ τους τα στοιχεία αυτά, τα πρωτόνια και αυτά, ήταν εκπληκτοί ότι τα πράγματα είναι πιο σύνθετα από ό,τι φανταζόντουσαν.
Μάλιστα.
Αρχίσαν να βλέπουν ότι υπάρχουν τα λεγόμενα υποατομικά σωματίδια, όλο και περισσότερα. Και για να το επιτύχουν αυτό, φτιάχναν όλο και μεγαλύτερες συσκευές επιταχυντών με μεγαλύτερες ενέργειες για να μπορούν να τα σπάσουν αυτά μεταξύ τους επιτέλους και να βρουν ποια ήταν η αρχή της ύλης. Ακριβώς. Ποια είναι η αρχική δομή της ύλης. Και σιγά σιγά λοιπόν φτάσαμε σε αυτό που φτιάξανε και τέθηκε ήδη σε αρχική ενέργεια και εφαρμογή, αυτό το Large Hadron Collider, ο μεγάλος συγκρουστής αδρονίων, όπως θα μας πεις. Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν είναι τα πράγματα έτσι απλά. Και ξέρεις τι μου θυμίζει εδώ αυτό, Ανέστη? Μου θυμίζει την απλοϊκότητα με την οποία, και την αφέλεια με την οποία οι επιστήμονες, εντός εισαγωγικών οι βιολόγοι, πριν από μερικά χρόνια θεωρούσαν το πρωτόπλασμα. Μεγάλοι επιστήμονες, μεταξύ των οποίων και ο Δαρδίνος, θα μιλήσουμε βέβαια αυτό για τις επόμενες εκπομπές, το θεωρούσαν κάτι πολύ απλό, μια τζέλη, ας πούμε, την οποία έτσι λιγάκι να την, πολύ εύκολα την αναπαράγεις, δεν είναι τίποτα. Σήμερα βέβαια ξέρουμε την τρομακτική δομή ενός κυττάρου με τους πολύπλοκους μηχανισμούς, με τον πυρήνα, με τις συσκευές Golgi, με τις πρωτεϊνοσυνθέσεις, με τις μεμβράνες, με ένζημα, συνένζημα, μηχανισμούς, φοβερά πράγματα. Δηλαδή, όσο αναλύουμε τόσο βρίσκουμε πιο θαυμαστά πράγματα. Και το ίδιο συμβαίνει και στην ύλη. Δηλαδή όσο αναλύει ο άνθρωπος, τόσο δεν βρίσκεται μπροστά σε μια απλή δομή, αλλά βρίσκεται όλο και σε μια πιο σύνθετη δομή και βλέπει ότι μέσα εκεί, και αυτά θα κουβεντιάσουμε σιγά σιγά, ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει βάλει αυτά τα σωματίδια να λειτουργούν με ένα θαυμάσιο τρόπο, με ένα θαυμάσιο σχεδιασμό, με μια θαυμάσια μεταξύ τους αρμονία, την οποία προσπαθούν οι άνθρωποι, οι μεγαλύτεροι εγκέφαλοι αυτής της εποχής, να αναλύσουν και να καταλάβουν. Άρα λοιπόν προοδευτικά φτάνουμε μέσα από μεγαλύτερους επιταχυντές. Δηλαδή τι σημαίνει επιταχυντής? Θα μας πεις, Δημήτρη, τι είναι επιταχυντής? Λοιπόν, να καταλάβουμε.
Ναι.
Ωραία, μας τα είπα Ανέστης, αλλά να τα πούμε και από μια άλλη οπτική γωνία.
Λοιπόν, οι επιταχυντές, όπως λέει και το όνομά τους, σαν σκοπό έχουν να επιταχύνουν τα σωματίδια τα οποία εμείς θα επιλέξουμε.
Μάλιστα.
Συγκεκριμένα στην περίπτωση του LHC, το οποίο και θα αναφέρουμε αυτή τη στιγμή, μιλάμε για πρωτόνια, τα οποία τα επιταχύνουν σε ταχύτητες σχεδόν τις ταχύτητες του φωτός, δηλαδή είναι 99,59% της ταχύτητας του φωτός.
Δηλαδή 99,99999
της ταχύτητας του φωτός. Ξέρουμε βέβαια ότι η ταχύτητα του φωτός δεν μπορεί να την πιάσει ένα υλικό σωματίδιο, γιατί υπάρχουν κάποια σχετικιστικά φαινόμενα τα οποία γίνονται, αλλά μιλάμε για τόσο μεγάλες ενέργειες και στο τέλος, αφού φτάσει αυτή την ταχύτητα, εκτρέπουν τις δέσμες ώστε να έχουμε τη λεγόμενη σύγκρουση. Κατά τη σύγκρουση αυτή, με τοπική σύγκρουση, να φανταστούμε ότι έχουμε δύο σιδεροτροχές, δύο ατμομηχανές, τις οποίες αντιδιαμετρικά τις θέτουμε σε κίνηση γύρω σε αυτό το μεγάλο δακτύλιο το οποίο θα αναφέρουμε, και κάποια στιγμή αποφασίζουμε και τις εκτρέπουμε, ώστε να γίνει μια μετοπική σύγκρουση.
Μάλιστα.
Από τη σύγκρουση αυτή παράγεται τόσο μεγάλη ενέργεια, έτσι ώστε προσεγγίζουμε την ενέργεια που υπήρχε στα πρώτα μικροδευτερόλεπτα, νανοδευτερόλεπτα της στιγμής της δημιουργίας του σύμπαντος, κατά τους επιστήμονες. Και η ενέργεια είναι ικανή να δημιουργήσει σωματίδια τα οποία δεν τα παρατηρούμε στη συνηθισμένη μας καθημερινή ζωή. Και ο λόγος είναι ότι είναι πάρα πολύ βραχύβια. Βραχύβια σημαίνει ότι είναι, ο χρόνος ζωής τους είναι πάρα πολύ μικρός. Mm-hmm. Αυτά τα σωματίδια θέλουν να εξετάσουν οι επιστήμονες και από τα οποία αποτελείται ύλη. Αυτό με λίγα λόγια είναι ο επιταχυντής.
Μάλιστα. Εγώ να πω τώρα το εξής, ότι όταν άκουσα και διάβασα κιόλας ότι θα προσπαθήσουν με ένα από τα πειράματα τα οποία θα κάνουν να δούνε πώς ήταν οι συνθήκες εκατομμυριοστά του δευτερολέπτου μετά την έναρξη, μετά την αρχική δημιουργία, μετά τη δημιουργία του σύμπαντος, ειλικρινά σχεδόν γονάτισα, αν και το άκουσα στο ραδιόφωνο αυτό ας πούμε και το διάβασα μετά, σχεδόν γονάτισα κάτω και είπα, λέω, Θεέ μου, λέω, επιτέλους καταλάβαν οι άνθρωποι ότι υπάρχει αρχή της δημιουργίας. Αυτό που λέει μέσα στην, στο βιβλίο της Γένεσης, ότι εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Ότι τα βλεπόμενα, όπως λέει μέσα στην προσεβραίους επιστολή, γίνανε εκ μη φαινομένων. Όμως ήταν πολύ σύντομη η χαρά μου, διότι την άλλη μέρα άκουσα με έκπληξη και σχεδόν πάγωσε το αίμα μου όταν το διάβασα και ανακοινώσεις μεγάλων επιστημόνων, όπως θα δούμε, οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ είπαν ότι ήρθε η ώρα ο άνθρωπος να γίνει Θεός. Θα ξεκλειδώσουμε τα μυστικά με τα οποία δημιουργήθηκε η ύλη, δημιουργήθηκε το σύμπαν. Παρακάμπτουν το γεγονός ότι επί εκατονταετίες τώρα μας μιλάγανε για τον υλισμό, ότι όλο το οικοδόμημα της θεωρίας, της εξέλιξης και όλων αυτών των παραδοχών οικοδομήθηκε στη βάση ότι το σύμπαν είναι αιώνιο και αυθύπαρκτο και ότι η ύλη αποτελεί την αιτία του εαυτού της, γιατί εκεί βασίστηκε όλο το οικοδόμημα του υλισμού. Τα παρακάμπτουν, τα σβήνουν, τα ξεχνάνε, τα βάζουν στη γωνία υποκριτικά, λες και ο κόσμος δεν έχει μνήμη, και δυστυχώς δεν έχει μνήμη ο κόσμος, αλλά πρέπει κάποιος να το τα θυμίζει. Και έρχονται να μας πούνε τώρα λοιπόν ότι ναι, υπάρχει η έναρξη της δημιουργίας, μάλιστα, και αντί να πούνε και να κάνουν την απτηλή σκέψη ότι υπάρχει ο δημιουργός, υπάρχει αυτή η υπερβατική προσωπικότητα η οποία είναι η αιτία της δημιουργίας, έρχεται ο άνθρωπος φυσιούμενος και υπερηφανευόμενος να πει, θα γίνω εγώ Θεός, θα μάθω τώρα μόνο τα μυστικά του σύμπαντος, θα μάθω πώς έγινε το σύμπαν και από εδώ και πέρα εγώ θα είμαι ο Θεός. Και για να μπούμε σιγά σιγά στα πνευματικά, διαβάζω, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μέσα από την προς Κορινθίους επιστολή την πρώτη, από το πρώτο κεφάλαιο, κάτι που λέει μέσα ο Απόστολος Παύλος, το στέλνει στους Κορινθίους και μιλάει για το ρόλο του τον οποίο είχε σαν Απόστολος των Εθνών και τους λέει ότι δεν με απέστειλε, λέει, ο Χριστός δια να βαπτίζω, αλλά δια να κηρύττω το Ευαγγέλιο. Ουχή εν σοφία λόγο, δια να μη ματαιωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Και εκείνο το οποίο ύψωνε ο Απόστολος Παύλος ήταν ο Σταυρός του Χριστού, και ευχαριστούμε τον Θεό διότι και αυτό που κάνει αυτή η εκπομπή, αυτό θέλει να κάνει, να υψώσει το Σταυρό του Χριστού, να υψώσει το Χριστό. Δηλαδή να πούμε στους ανθρώπους ότι αυτό που ψάχνουν οι άνθρωποι, την αιτία για την οποία γίνανε όλα αυτά, είναι ένα πρόσωπο. Και αυτό το πρόσωπο είναι πάνω σε ένα Σταυρό. Για να γνωρίσουν, λέει, μέσα στην προς Εφεσίους επιστολή την αγάπη του Θεού η οποία υπερβαίνει πάσα γνώση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και να συνεχίσουμε στο 18 εδάφιο, λέει, διότι ο λόγος του Σταυρού εις μεν τους απολυμένους είναι μορία, εις ημάς δε τους σωζωμένους είναι δύναμη Θεού. Επειδή είναι γεγραμμένο, θέλω απολέσει την σοφίαν των σοφών και θέλω αθετήσει την σύνεση των συνετών. Πού ο σοφός, πού ο γραμματεύς, πού ο συζητητής του αιώνος τούτου, δεν εμόρανεν ο Θεός την σοφίαν του κόσμου τούτου? Διότι επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε τον Θεόν δια της σοφίας, ευδόκησεν ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Τον ευχαριστούμε. Αμή. Δεν χρειάζεται να λύσουμε διόνυμες εξισώσεις για να μπούμε στον ουρανό. δεν θα μπαίνει κανένας από εμάς. Αλλά εκείνο που χρειάζεται, γιατί ο Θεός μιλάει στην καρδιά, μιλάει και στο νου, είναι να ανοίξει ταπεινούμενη η καρδιά του ανθρώπου και να καταλάβει ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος στο πρόσωπο του Χριστού και πεθάνει για μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα λοιπόν σιγά σιγά μέσα από διαδοχικά πειράματα τα οποία γίνανε σε διάφορα μέρη του κόσμου. Μάλιστα μου έκανε εντύπωση το πρώτο που είχε ένας Λόρενς, ο οποίος το είχε κάνει στο, νομίζω στην Καλιφόρνια, στο Μπέρκλεϊ, το είχε φτιάξει με γυαλί, με σύρμα και με κερί, τον πρώτο επιταχυντή.
Πολύ απλά.
Το 1930. Ο οποίος λειτουργήσε όμως και άρχισε να του δίνει αυτά. Μετά έγινε στο Στάφορντ αυτός ο επιταχυντής, τον οποίο τον έχω δει. Ναι. Έχω πάει, ναι, είναι μια σύραγγα 2-3 χιλιόμετρα, η οποία είναι σε έναν αγρό εκεί απ' έξω από το Πανεπιστήμιο του Στάφορντ, στην Καλιφόρνια, στο Σαν Φραντζίσκο απ' έξω. Και μέσα εκεί ήταν ο δεύτερος επιταχυντής ο οποίος έγινε. Και είχαν μάλιστα 4 Νόμπελ βγει από εκεί πέρα. Άρχισαν να βλέπουν τα υπατομικά σωματίδια. Και μετά είναι τα διάφορα άλλα, το Τέβατρον το οποίο έγινε, το σχεδόν το τελευταίο, το οποίο είναι το μεγάλο αυτό στο Σικάγο. Και πριν από το αυτό στη Γενέβη είχαν φτιάξει ένα άλλο, το ΛΕΠ. Θες να μας μιλήσεις γι' αυτό?
Ουσιαστικά μέσα στις εγκαταστάσεις του ΛΕΠ ξεκίνησε να χτίζεται και, ο σημερινός επιταχυντής.
Καταρχάς να πούμε ότι και εσύ Δημήτρη έχεις πάει στο ΣΕΡΝ.
Θα τα πούμε
αλλά
στην πορεία.
Και κυρίως εσύ Ανέστη έχεις πάει.
Ναι, ναι, και συγκεκριμένα είχα δουλέψει στο πείραμα Atlas, το οποίο ακούγεται τώρα τελευταία, που είναι ας πούμε το μεγαλύτερο από τα 4 πειράματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή πάνω στην επιταχυντή.
Επομένως είμαστε είσαστε μάλλον οι καθήλυνα αρμόδιοι να πείτε δύο λόγια πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν είμαστε όπως εγώ εντελώς άσχετοι, είμαστε σχετικοί. Ωραία, για πες μας λοιπόν. Μιλάμε για το ΛΕΠ τώρα.
Ναι, είχαν πραγματοποιηθεί κάποια πειράματα στο παρελθόν. Αλλά βέβαια αυτό το οποίο ενδιέφερε ήταν πολύ γρήγορα να προχωρήσουν στον επόμενο και μεγαλύτερο επιταχυντή, τον LHC. Και πράγματι από το 1994 και έπειτα άρχισε αυτό πολύ να συζητιέται, να ζητείται η άδεια, να κατασκευάζεται. Γιατί πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι η σωματιδιακή φυσική έτσι όπως την γνωρίζουμε έχει φτάσει σχεδόν στο όριό της και οι άνθρωποι έψαχναν το κάτι παραπέρα. Βέβαια, να κάνω μια μικρή παρένθεση, αδερφέ, σχολιάζοντας λιγάκι και αυτά που είπατε πριν, έτσι, καθώς είχαμε πει και στην αρχή των εκπομπών μας, όταν είχαμε ξεκινήσει τον πρώτο κύκλο, ότι ο Κύριος μας και ο Θεός μας είναι η πηγή κάθε επιστήμης.
Αμήν.
Και επομένως δεν είναι δυνατόν η επιστήμη και ο λόγος του Θεού να είναι και η πίστη στον Κύριο να είναι μεταξύ τους ασυμβίβαστα.
Τι ωραία γνώση αυτή.
Ευχαριστούμε τον Κύριο.
Επομένως, να το ξαναπούμε πάλι. Ναι. Και άρχισα να πες να το καταλάβω και εγώ καλά. Έτσι, και
με πολύ χαρά. Ότι η επιστήμη, πηγή της οποίας είναι ο Κύριος, δεν είναι δυνατόν να είναι ασυμβίβαστη με το λόγο του Θεού. Ακριβώς. Και με την πίστη στο Θεό.
Δηλαδή, αυτός που έφτιαξε τον κόσμο είναι ο ίδιος που έγραψε και το λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή. Οπότε δεν μπορεί ο λόγος του Θεού να είναι διαφορετικός από την ανάλυση του σύμπαντος.
Ακριβώς.
Αυτό δεν μας είπες.
Ακριβώς.
Ναι.
Μια καλή παρομοίωση σε αυτό, Ανέστη μου, είναι σαν να έχεις πάρει ένα ωραίο όργανο, ένα μικροσκόπιο σε αγορές από ένα μαγαζί και συνοδεύεται από ένα manual. Και λες, μα δεν θα διαβάσει το manual, ξέρεις, εγώ ξέρω καλύτερα πώς δουλεύει. Μα σου λέει άλλος, ο κατασκευαστής του το έγραψε και σου λέει ακριβώς πώς δουλεύει και εκείνος ξέρει καλύτερα. Και λες, όχι, εγώ θα το αναλύσω, θα το κόψω και θα δω καλύτερα πώς δουλεύει. Πολλές φορές έτσι θυμίζουν οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι ο λόγος του Θεού το έχει πει. Και είναι βασικά ο δημιουργός, ο οποίος τα έχει γράψει όλα.
Ακριβώς. Παρακάμπτουν
αυτή τη γνώση.
Και προσπαθούν, ας πούμε, με τους δικούς τους τρόπους. Βέβαια, δεν θέλαμε σε καμιά περίπτωση να παρεξηγηθούμε όπως σε διάφορες θρησκευτικές ομάδες οι οποίοι καταδικάζουν τα επιστημονικά πειράματα και την πρόοδο. Γι' αυτό ακριβώς και είπαμε ότι η πηγή της επιστήμης είναι ο Κύριος. Ο Κύριος έχει δώσει τη σοφία στον άνθρωπο. Αμήν. Να μπορεί όλα αυτά. Αμήν. Να τα εξιχνιάζει, να τα διερευνά, με κύριο σκοπό βέβαια να αντιληφθεί έστω και μέσα από αυτή την ανθρώπινη γνώση και επιστήμη ότι όλα αυτά δεν μπορεί να έγιναν τυχαία και από έναν άλογο, από μια άλογη σύμπτωση.
Απόδειξη αυτού του γεγονότος είναι ότι εγώ προσωπικά είμαι γιατρός, ο Δημήτρης και εσύ έχετε βγάλει το Πολυτεχνείο και μάλιστα την ίδια σχολή, το Μετσόβιο.
Μάλιστα.
Και την ίδια σχολή του Μετσόβιο. Και με περαιτέρω σπουδές επάνω στο αντικείμενό σας. Ασφαλώς και δεν είμαστε εναντίον της μορφώσεως και της πρόοδου, αλλά οι δομένες μέσα από το πρίσμα του Λόγου του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Ανέστη μου, επειδή προσπέρασε στο ΛΕΠ, να θίξω λιγάκι, βέβαια και εγώ το 2003, εσύ το 2006.
Ναι.
Πήγαμε όταν κτιζόταν ο LHC πια και συμμετείχαμε και οι δύο στο Atlas, το πείραμα. Ο LEP, να υπενθυμίσω λιγάκι, ήταν ένας συγκρουστήρας ηλεκτρονίων-ποζιτρονίων. Το όνομά του είναι Large Electron Positron Collider. Και οι απαιτήσεις ήταν πολύ πιο μικρές. Μόνο να καταλάβετε, το ηλεκτρόνιο ζυγίζει 1836 φορές λιγότερο από το πρωτόνιο που πάμε να επιταχύνουμε τώρα. Άρα χρειαζόμαστε μια δύναμη 1836 φορές μεγαλύτερη για να φτάσουμε στις ίδιες ταχύτητες. Και τότε σκοπός τους ήταν να ανακαλύψουν τα σωματίδια, τα μποζόνια της ηλεκτρασθενούς δύναμης, και γι' αυτό θέλανε ύλη με αντίύλη να συγκρουστεί για να παραχθούν αυτά τα W και Z μποζόνια. Κατόπιν, με τον LHC.
Δημήτρη, μην μας μπλέξουμε πολύ με τέτοια.
Μπορεί
θα
να
μας τα πει σιγά σιγά άμα είναι.
Ξέρουν και έτσι.
Θα μας τα πει σιγά σιγά άμα είναι.
Καλό να πούμε και μια παραπάνω πληροφορία.
Ναι, αλλά σιγά σιγά όμως. ακόμα και ο LHC δεν έχει πάρει πλήρη ταχύτητα ακόμα. Σιγά σιγά επιταχύνεται.
Έχει δύο χρόνια ακόμα.
Απλά να πούμε έτσι, αυτό που είπε ο Δημήτρης έτσι είναι ωραίο. Ότι χρειάζεται πολλαπλάσια δύναμη για να μπορέσουν να επιταχυνθούν τα σωματίδια. Συγκεκριμένα στον LHC, που είναι ο ισχυρότερος επιταχυντής που έχει κατασκευαστεί ποτέ, χρησιμοποιούνται ειδικές μαγνητικές διατάξεις για να μπορούν να επιταχυνθούν.
Άρα μπαίνουμε τώρα λοιπόν, μετά από το ιστορικό, μπαίνουμε τώρα καταρχάς στο ότι αποτελεί σαν εγκατάσταση συνέχεια του πειράματος το προηγούμενο.
Ακριβώς.
Και για πες μας λοιπόν, πώς επιταχύνονται αυτά τα σωματίδια, πώς γίνεται η επιταχύνηση?
Λοιπόν, βέβαια δεν μπορούμε να πούμε πολλές λεπτομέρειες, και επειδή θέλουμε να το δώσουμε και απλά στους ακροατές, υπενθυμίζω ότι ο επιταχυντής είναι ουσιαστικά ένα κυκλικό τούνελ. Σαν το μετρό, φανταστείτε το κυκλικό. Βρίσκεται κάτω από τη γη περίπου στα 100 μέτρα μέσω βάθος. Εκεί πέρα λοιπόν, μέσα στο τούνελ υπάρχουν ειδικές μαγνητικές διατάξεις κατά μήκος του τούνελ. Και επειδή γνωρίζουμε ότι η ηλεκτρομαγνητική δύναμη αλληλεπιδρά με το φορτίο των στοιχειωδών σωματιδίων, μέσω της μαγνητικής αλληλεπίδρασης ασκείται δύναμη στο σωματίδιο και αυτή η δύναμη το επιταχύνει. Για να μπορέσει όμως να δοθεί μεγάλη ενέργεια και να αποκτήσει ένα σωματίδιο μεγάλη επιτάχυνση, χρειαζόμαστε αντίστοιχα και ένα πάρα πολύ ισχυρό μαγνητικό πεδίο. Με τα υλικά τα οποία υπήρχαν μέχρι και πριν λίγα χρόνια, δεν ήταν δυνατόν να επιτευχθεί ένα τόσο ισχυρό μαγνητικό πεδίο. Επομένως, ένα πολύ καλό βήμα που έγινε με αυτό το πείραμα είναι ότι κατά κάποιο τρόπο εξαναγκάστηκε η τεχνολογία να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα, και όχι μόνο στους μαγνήτες, και στους υπολογιστές,
και
στα υλικά, και στους ανιχνευτές, και στις μελέτες όλες αυτές. Έτσι λοιπόν ανακαλύφθηκαν οι λεγόμενοι υπεραγώγιμοι μαγνήτες.
Μάλιστα.
Οι οποίοι υπεραγώγιμο σημαίνει ότι μπορεί να περάσει πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα ρεύματος, ώστε να παραχθεί πολύ ισχυρό μαγνητικό πεδίο.
Μηδενίζεται σχεδόν η αντίσταση που
ακριβώς
προβάλλει το υλικό στο ηλεκτρικό ρεύμα.
Για να επιτευχθεί τέτοια ιδιότητα της ύλης, θα πρέπει οι μαγνήτες να βρίσκονται σε πάρα πολύ χαμηλή θερμοκρασία, συγκεκριμένα στους μείον 271 βαθμούς Κελσίου. Αυτή η θερμοκρασία είναι μια τρομερά ψυχρή θερμοκρασία. Φανταστείτε ότι το απόλυτο μηδέν, δηλαδή η απόλυτη απουσία θερμότητας, είναι η μείον 273.
Μάλιστα.
Οι μαγνήτες του CERN, του LHC, βρίσκονται μόλις 2 βαθμούς πάνω από το απόλυτο μηδέν. Είναι το ψυχρότερο μέρος σε όλο το σύμπαν.
Είναι πιο ψυχρό και από το εξώτερο διάστημα.
Ακριβώς.
Μάλιστα, διάβασα κάτι ωραίο χαρακτηριστικό, ότι όπως εμείς περιμένουμε να ζεσταθεί το φαΐ για να φάμε, αυτοί οι επιστήμονες περιμέναν να κρυώσει η διάταξη για να αρχίσουν να λειτουργούν.
Γιατί αυτό δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Χρειάζονται ώρες ή και μέρες ώστε να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία.
Διάβασα ότι αυτό γίνεται με ήλιο.
Με ήλιο και με υγρό ήλιο και με υγρό άζωτο.
Και ότι μέσα στους μαγνήτες αυτούς υπάρχουν 96 τόνοι υγρού ηλίου. 96 τόνοι υγρού ηλίου. Και αυτοί οι μαγνήτες είναι γύρω στους
1800
περίπου μαγνήτες.
Να τα πούμε, τα έχω συγκεντρωμένα εδώ πέρα.
Τα έχω συγκεντρωμένα, για πες μας.
Λέει, για να καθούν αυτά τα υποατομικά υπερταχεία τρένα, τα χαρακτηρίζει τρένα τα σωματίδια εδώ πέρα, μέσα σε μια κυκλική περίμετρο, όπως είπαμε, των 27 χιλιόμετρων, απαιτούνται 1800 υπεραγώγιοι μαγνήτες που έχουν ψυχθεί με 10.000 τόνους υγρού αζότου. Το άζωτο χρησιμεύει για να πάει από τους 27 βαθμούς περίπου που είναι η θερμοκρασία δωματίου, να τους πάει στους μείον 193.
Μάλιστα.
Άρα η πρώτη διαδικασία γίνεται με άζωτο. Μετά παραλαμβάνουν οι 60 τόνοι υγρού ηλίου, οι οποίοι παραλαμβάνουν τη θερμοκρασία από τους μείον 193 και την πάνε στους μείον 271. Τη χαμηλότερη θερμοκρασία σχεδόν που επιτρέπει η φύση. Σχηματίζοντας τη μεγαλύτερη κατάψυξη του σύμπαντος.
Ωχ.
Και αυτό, απλώς να κάνουμε περίληψη αυτό που είπε Ανέστη, θέλουμε τεράστιες ποσότητες ρεύματος να διακινηθούν και να έχουμε το πολύ μεγάλο, τον 8-4 μαγνητικό πεδίο που θέλουμε για να επιταχύνει και για να κάμψει τα φορτισμένα σωματίδια. Γιατί προφανώς αν τα επιταχύνει, θα πάνε ευθύγραμμα.
Μάλιστα.
Όταν αναλογιστούμε ότι τα σωματίδια κάνουν ένα καταπληκτικό 11.245 φορές
το δευτερόλεπτο, τον κύκλο,
το γύρο των 27 χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο,
όταν έχουν την πλήρη ταχύτητα,
11.000 φορές το δευτερόλεπτο γυράνε γύρω γύρω τα 27 χιλιόμετρα. Φανταστείτε τι δυνάμεις θέλουμε για να τα κάμψουμε. Οπότε θέλουμε πολύ μεγάλες δυνάμεις μαγνητικές, άρα πολύ μεγάλο ρεύμα, και αυτό το επιταχύνουμε μόνο μηδενίζοντας σχεδόν την ηλεκτρική αντίσταση των μετάλλων.
Μάλιστα.
Η δε ενέργεια που προσλαμβάνουν, γιατί οι μαγνήτες αυτοί θέτουν σε κίνηση και σε επιτάχυνση δέσμες από μικρά σωματίδια, τα πρωτόνια. Τα πρωτόνια λοιπόν αυτά, υπό την επίδραση αυτού του τεράστιου μαγνητικού πεδίου, επιταχύνονται με τόσο μεγάλη ενέργεια. Είναι δύο δέσμες, οι οποίες θα συγκρουστούν
αντιπαράλληλα.
Ακριβώς. Η μία δέσμη, όταν το LHC τρέξει στη μεγαλύτερη του ενέργεια, η ενέργεια της μίας δέσμης θα ισοδυναμεί με 450 αυτοκίνητα, μεγάλα αυτοκίνητα, 2 τόνων, τα οποία κινούνται με ταχύτητα 100 χιλιόμετρα το καθένα. Φανταστείτε ότι μία δέσμη ισοδυναμεί με 450 μεγάλα αυτοκίνητα που κινούνται με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό στη φυσική το λέμε 7 τρισεκατομμύρια ηλεκτρονιοβόλτ ενέργεια η κάθε δέσμη, και οι δύο μαζί 14. Όταν συγκρούονται, πραγματικά εκλείονται τεράστιες ποσότητες ενέργειας, και στιγμιαία οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι 100.000 φορές θερμότερες από το κέντρο του ηλίου.
Όχι 100.000 βαθμούς πιο πολύ.
100.000 φορές.
100.000 φορές πιο θερμές από το κέντρο του ήλιου.
Φοβερό, ε. Μια άλλη αναλογία που έχει εδώ πέρα είναι σαν να κινούνται δύο υπερταχείες, λέει, τρένων, που η κάθε μία ζυγίζει 400 τόνους και πέφτει η μία πάνω στην άλλη με 140-150 χιλιόμετρα την ώρα.
Μάλιστα.
Μάλιστα το έχουν, συγγνώμη, θα λέω, το έχουν χαρακτηρίσει ένας Αμερικανός φυσικός από το Fermilab, ο οποίος τώρα συμμετέχει, γιατί το Fermilab έχει μια πολύ μεγάλη τεχνογνωσία στους μαγνήτες, την οποία μετέφερε και στο CERN. Το χαρακτήρισαν, λέει, ο συνδυασμός του μεγέθους, της κλίμακας, της πολυπλοκότητας και της τεχνολογίας που συναντάμε στο CERN αντιστοιχεί με τις πυραμίδες που κατασκευάστηκαν πριν από 4.000 χρόνια.
Μάλιστα.
Και κάτι μου έκανε επίσης εντύπωση όσον αφορά για τα... γιατί έχει γίνει πολλής λόγος για τα χρήματα που δαπανήθηκαν, περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια.
Να πάμε σε αυτό όμως, γιατί με ειδοποιούν από το κέντρο ότι είμαστε στο μέσο.
Διάλειμμα, πολύ ωραία.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ελπίζω να μην σας κουράσαμε με όλες αυτές τις τεχνικές λεπτομέρειες. Είναι απαραίτητο να τις πούμε, είναι εκλακευμένες βέβαια οι γνώσεις αυτές. Αλλά σιγά σιγά θέλουμε να μπούμε στο πνευματικό θέμα, αφού δώσουμε τη διάσταση πραγματικά από αντικειμενικής νομίζουμε πλευράς της εντός εισαγωγικών επιστημονικής, έστω εκλακευμένης μορφής του μεγάλου αυτού πειράματος. Θα παρακαλέσουμε, καθώς φτάσαμε στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, τον αγαπητό Μιχάλη Περιστεράκη να μας βάλει έναν ύμνο.